piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Mărturii. Așa a început totul. Lena Constante. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu.
În dimineața aceea, ca de obicei, m-am dus la atelierul teatrului de păpuși. Înainte de a lucra cu ea, nu o mai întâlnisem pe nevasta lui Lucrețiu Pătrășcanu decât de două ori întâmplător. Prima dată, înainte de război, în 38, cred, într-o sală de expoziții. A doua oară, în timpul războiului, în 43, într-o localitate de munte. Dacă nu aș fi aflat deja că Lucrețiu Pătrășcanu, comunistul, și nevasta sa erau acolo cu domiciliu obligatoriu, nici n-aș fi recunoscut-o. Am schimbat câteva cuvinte. Ea mi-a prezentat pe soțul ei. Când se depărtară încet cu pașii nevoși ai plimbării, nu știam că erau pașii destinului, destinului meu, care se târau în urma mea. Oare atunci a început totul? Poate din pricina celor câteva cuvinte m-a invitat ea, după armistițiu, să fac parte din secția culturală a unei organizații progresiste, iarăși în ghilimele, ca multe altele, servind de paravan pentru propaganda partidului. Era secretara secției artistice a organizației. El era acum ministru de justiție. Un teatru de păpuși, visat de ea de multă vreme. Discuții cu mai mulți artiști despre acest teatru. Propunere de colaborare pentru a pune pe picioare vechiul ei proiect. Ne-a dat o temă, ne-a rugat să-i aducem schițe. Ale mele a avut fericirea sau nefericirea să-i placă. A devenit unul din decoratorii primului teatru românesc de păpuși. Ea se ocupa de scenografie, eu mai ales de păpuși. Ambiția de a reuși ne-a apropiat. Petrecând mult timp împreună, lucrând adesea până târziu în noapte, o camaraderie sinceră ne-a legat și prin forța lucrurilor cuprinse atât pe prietenul meu Harry Browner, consilierul nostru muzical, cât și pe Lucrețiu Pătrășcanu. Deci, în acea dimineață, ca de obicei, m-am dus la atelier. N-am rămas acolo multă vreme. Vernisajul expoziției mele de ilustrații de cărți avusese loc cu câteva zile înainte. Spre orele 10 am plecat de la atelier pentru a mă duce la expoziție. Spre prânz, soția lui Lucrețiu Pătrășcanu a intrat în sală. M-a luat de braț, m-a tras într-un colț și mi-a spus: după plecarea mea de la atelier, omul de pază lui Lucrețiu Pătrășcanu îi telefonase. Cu o oră înainte îl însoțise pe Pătrășcanu, convocat de partid. Erau deja două luni de când se afla la index. Totuși se lăsase mașina, ministerială, șoferul și agentul de pază. Puteau astfel să supravegheze mai bine activitatea și întâlnirile. Convocarea lui la sediul partidului nu avea nimic neliniștitor, dimpotrivă. Doar el o solicitase cu insistență, ca să ceară explicații, ca să înțeleagă ce se întâmplă. Agentul îi povesti că mașina trăsese în fața Comitetului Central. El și șoferul l-au văzut pe Lucrețiu Pătrășcanu ieșind o oră mai târziu, însoțit de doi tovarăși. Mașina pornise fulger. Amândouă am plecat de la expoziție. Nu puteam să o las singură, deoarece nu reușea să-și ascundă emoția. Ne-am dus la Harry. De acolo a telefonat la ea acasă de mai multe ori. Nimeni. Lucrețiu Pătrășcanu nu era acasă. Nici nu telefonase. Situația părea gravă. Pe la orele 3 am condus-o acasă. M-a rugat să nu o las singură. Am urcat la ea în apartament. Nu multă vreme, la 4, un tovarăș pe care se părea că îl cunoaște i-a adus un bilet. După ce l-a citit, chipul ei până atunci încins de grijă se făcu alb ca valul. Secretarul își ascunsese ura față de intelectualul tovarăș Lucrețiu Pătrășcanu, venise vremea să scape de el, să facă din el victima unui proces, asemenea celorlalte procese intentate în toate țările de democrație populară, unor importanți membri ai partidului pentru a denunța învârtirile țărilor capitaliste împotriva puterii comuniste. Am rămas singur în birou, am luat biletul, l-am citit. Îi cerea să vină să se întâlnească, să ia puțină rufărie, să-i aducă istoria diplomației pe care tocmai o citea. A reintrat în birou cu o mică valiză în mână. M-a sărutat fără un cuvânt. Am rămas pe prag, privind-o cum cobora încet cele două etaje. Mi-am luat geanta, am deschis ușa și am plecat și eu. Afară, un soare ironic de primăvară, dar și mașina cu șoferul și agentul.
Domnișoara Constante, unde mergeți? Vă conducem noi cu mașina.
Da, la prietenul meu, Harry Browner. Nu e departe.
Din întâmplare, locuiam în două case foarte apropiate. El era director Institutului de Folclor. Reușise să-l înființeze după 23 august, datorită sprijinului lui Pătrășcanu. Și avea o cameră în institut. Aveam câțiva pași de făcut, o stradă de traversat și eram acasă. Acasă nu am ajuns decât peste 6 luni, pentru că la colțul străzii staționa o mașină. Pentru că un bătrânel cu șapcă a deschis ușa mașinii și mi-a făcut semn să urc. Pentru că mașina a pornit și după nenumărate cocoluri a ajuns într-un cartier de vile cu grădini și s-a oprit în fața unei case cu etaj. Am trecut printr-o grădiniță. Mi-a deschis o bătrână. M-au dus la etaj. Acolo, într-un mic hol, mă așteptau 2 agenți. Bătrâna era un guruaică, cei 2 bărbați români. În sfârșit m-au condus într-un dormitor. 2 paturi, unul pentru mine, celălalt pentru paznica mea. Mi-era strict interzis să cobor la parter. Puteam să folosesc baia travers în holul, dar ușa dormitorului trebuia să rămână mereu întredeschisă. Prin această ușă, un agent ziua, celălalt noaptea, puteau să-mi supravegheze orice mișcare.
La mine gati nogionio, foarte bun, lucicoș și tocana de cartof, foarte bun.
Mulțumesc.
Si veșe.
Ce aveți de declarat?
Nimic.
Nimic?
Nici nu știu de ce am fost adus aici.
Nu muncați nimic, nimica, nimic eu, am făcut bun.
Într-una din încăperile la parter se afla o mică bibliotecă. Agenții mi-aduceau la întâmplare romane stupide, fie românești, fie franțuzești. Revistele pe care mi le aduceau nu aveam decât articole dogmatice. Era marea epocă a realismului socialist. Renegarea trecutului, eliminarea tradițiilor, obiceiurilor, culturii și valorilor țării. Crearea unei noi istorii, cu neputință de citit. Dar să nu ai nimic de citit însemna să nebunești. Mă înțelegeam destul de bine cu bătrâna. După ce termina treburile de gospodărești, venea să tricoteze lângă mine. Vorbeam, ea despre fata ei, eu despre mama mea. Una din prietenele ei lucra într-o casă apropiată de a noastră, plină de cărți. Mi-a făgăduit și, într-adevăr, a doua zi mi-a adus 2 volume groase. Pe prima pagină am citit cu emoție numele stăpânului casei. Casa plină de cărți o cunoșteam. Pe unul din pereții sufrageriei pictasem o scenă țărănească cu lesul poamelor. Cărțile aparțineau profesor Dumitrie Gusti, șeful școlii de sociologie românească. Sora mea, Harry Browner și cu mine, făcusem toți 3 parte din echipele complexe de monografiere a satului românesc. Într-unul din aceste sate, devenit celebr în urma monografiei, l-am cunoscut pe Harry. Harry studia folclorul muzical, eu arta populară, ceramica, mobilierul, țesăturile, broderiile, costumelor, icoanele, în sfârșit tot ce se afla într-o locuință țărănească.
Ce aveți de declarat?
Nimic.
Nimic?
Nu știu de ce am fost adus aici. Acum, numai de nu s-ar trezi ofițerul. Trebuie să arunc acum biletul pe fereastră. Poate îl găsește cineva și o sună pe mama.
Ce faci aici?
Eu? Nimic.
Cum nimic?
Nimic. Mă uitam la un iepure alb.
Un iepure?
Da, da, da.
Alb?
Da, în curtea de alături.
Da, îți interzic să mai privești iepuri albi sau de orice altă culoare. N-ai ce căuta la fereastră?
Da.
Această scrisoare părinții mei au primit-o în ziua de Paște. Rând pe rând și tatăl meu și mama mea au trecut de mai multe ori prin fața casei. Niciodată nu am avut bucuria să-i văd. Într-o zi bătrâna mi-a povestit că în dimineața aceea două doamne, una mică și alaltă mai mare, au trecut prin fața casei și văzând-o în grădină, au rugat-o să le dea un pahar cu apă. În România a da apă de băut este o veche tradiție. Când un străin își cere de băut, tu ești cel care te simți îndatorat de prilejul ce ți se dă, de a potoli setea pe lumea cealaltă a unei ființe ce ți-a fost dragă. Chiar și o bătrână unguroaică, comunistă, nu putea să încalce obiceiul. Le-a adus paharul cu apă cerut.
Tu, nevastă, semănați cu unul din cei doi femei.
Era adevărat, dar eu una nu am avut fericirea să le văd. Dăduse de băut mamei mele și surorii tatălui meu.
Ce aveți de declarat?
Nimic! Dumneata...
Teșec!
Știu că dumneata e un suflet bun.
Igen.
Te rog, pune la poștă câteva rânduri pentru părinții mei. Te rog, ajută-mă.
Ia,
doar să știe că sunt sănătoasă.
Ajută la tine.
Ce s-a întâmplat?
Gioșon, ce-o-ți repede. Îmbrăcare, repede. Ce? Aștepte la noi mașina. Ne mutăm.
Repede, gherite.
Nu părăseam cartierul. În această a doua casă mai plutea încă o atmosferă de burghezie bogată. La parter, salonul mare plin de mobile lucioase. Chiar din prag am și văzut telefonul pe noptieră. Paznicii se instalau într-una din camere. Bătrâna coborâse să rânduiască alimentele în frigidere. Eram singură. Am privit cu atenție telefonul. Priza de curent așezată pe perete în spatele noptierii. Telefonul principal era cu siguranță la parter. Cunoșteam sistemul. Când mai locuiam încă la părinții mei, se instalase o derivație asemănătoare pentru mine. Atelierul meu se afla la etaj. Undeva, agățată de zid, trebuia să fie și aici o mică cutie neagră cu o clapă. Când clapa era în poziție verticală, soneria se auzea la ambele aparate. Când clapa era în poziție orizontală, soneria nu se mai auzea în telefonul de la parter. Puteam însă îndrăzni să mă închipui că aparatul nu era scos din priză. Nu aveam de făcut decât un gest. Am ridicat receptorul. Zgomotul declanșării a resunat în încăpere, destul de puternic. Ar fi trebuit să mă gândesc și la asta. Să fi avut prudența să închid ușa încăperii, deoarece zgomotul a fost surprins de urechea expertă a agentului. L-am auzit traversând culoarul, dar când a intrat, când a ridicat receptorul, când l-a dus la ureche, nu se mai auzi niciun țăcănit. Telefonul era mort. Cu un reflex a cărui rapiditate mă mai mir și acum, trăsesem de fir scoțându-l din priză. Zadarnic a bătut el de mai multe ori în furcă. Totuși, convins că auzinse ceva, dar nereușind să dezlege misterul, a ieșit cam plouat, dar în același timp și bănuitor. Incidentul va fi desigur arătat în raportul lui de și mâine. Trebuia să profit imediat de acest telefon, chiar în acea noapte.
cine e?
Alo? Alo, mama? Sunt eu, Lena. Mama?
Da.
Sunteți bine?
Da, toți sunt sănătoși.
Ați avut probleme?
Ce?
Ați avut neplăceri?
Nu.
Mi-ați primit scrisorile?
Da. Alo?
Mama, nu mai sunt acolo.
Cum?
Nu mai stau acolo. M-au mutat.
Da, unde ești? Lena, unde ești acum? Unde ești, Lena? Mă auzi? Unde ești?
Hai, repede, mutarea.
Iar?
Strânge tot ce ai, repede, plecăm,
da. Bine, imediat.
Disprețuisem un palat, cel de-al patrulea domiciliu, o ireală celulă în cea mai reală dintre închisori, lungă, strâmtă. Un pat de fier ocupa aproape toată lungimea celulii și nu lăsa decât o trecere îngustă de 50 de centimetri între pat și zid, fără masă, fără scaun. Fiind la subsol, celula avea o fereastră cocoțată sus, sub tavan. M-am urcat pe pat, ochii mei ajungeau abia la baza cadrului ferestrei. Nu puteam să văd dincolo decât o fâșie îngustă de iarbă, dincolo de ea o curte pătrată, de jur împrejur clădirile închisorii.
Numele și prenumele?
Lena Constante. Constante Elena.
Data și locul nașterii?
București, 17 iunie 1909.
Părinții trăiesc?
Da.
Numele lor?
Constantin Constante și Julieta Constante.
Tatăl a venit în România din străinătate, da?
Da, tata e român. S-a născut lângă lacul Ohrida, dar casa familiei lui era la Skopje. A venit în România pe la începutul secolului, cred că pe la 1900. Da.
Mama?
Mama e de aici, din București. Tata s-a îndrăgostit de ea pe stradă. A urmărit-o vreo 2 ani fără să-i vorbească. Mama știa că o urmărește, dar se făcea că nu știe.
Da. Frați?
2 surori, Zizi și Viorica. Elisabeta, sora cea mare, și Viorica, sora cea mică. Viorica e căsătorită cu matematicianul Grigore Moisil.
Studii?
În 1933 am absolvit Academia de Bele Arte din București.
Unde lucrai în momentul arestării?
La Teatrul de Păpuși și Marionete Țăndărică din București.
A?
Da.
Ce făceai acolo?
Scenograf.
Ce?
Pictor scenograf.
Mai exact.
Mă ocupam de... cu crearea păpușilor pentru spectacolele mele de teatru. Mă ocupam puțin și de decor. Da.
De câte ori ați fost în străinătate?
De mai multe ori. Prima oară, pe când aveam doar 7-8 ani, da, în timpul primului război mondial, am copilărit în București, pe strada Turnarii.
De ce cățelul fuge așa de repede?
Pentru că el are 4 picioare și tu, Lena Constante, numai 2. Tâmpanii mai ești?
Poftim?
Capișii?
Ui, și cum vrei, papa, dar el nu știe să vorbească omenește.
Dar nici tu nu știi să latri câinește.
Tata, Zizi e sora mai mare și Viorica e sora mai mică?
Si.
Atunci eu ce sunt?
Tu ești mijlocia.
Deci, vă rog, spuneți.
În 1916, după ce România a intrat în război, când nemții s-au apropiat de București, guvernul și ministerele s-au mutat la Iași.
La Iași, da.
Tata era atunci translator la un minister. Știe 9 limbi.
Ma, eu.
Toate limbile balcanice, plus rusă, italiană, franceză și spaniolă. Apoi tata a însoțit un grup de parlamentari în Rusia țaristă.
Mm-hmm.
Mai întâi la Kherson, apoi la Odessa.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Cred că atunci când au trimis românii tezaurul în Rusia, l-au trimis cu diplomații. Și ne-a prins la Odessa revoluția. Ori când prindeau pe un român care se știa că sunt teribil de anticomuniști, îl împușcau pe loc. Și grație faptului că îl cunoștea toate limbile astea, el s-a adăpostit la un simigiu grec și închiriaseră două camere la o rusoaică de locuiam. Și tata a dispărut, s-a ascuns și venea din când în când numai noaptea să ne vadă. Și mi-aduc foarte bine aminte că într-o noapte am tras o spaimă groaznică și eu m-am așezat în genunchi la icoană și am început să plâng, să mă rog. Și într-o noapte când tata venise să ne vadă, bă, sigur pe ascuns, a început să bată în ușa, în poartea și să urle, Constante, Constante! El chemau Constantin pe portar, dar noi auzeam Constante, Constante. Până m-a aflat că de fapt nu-l căutau pe el. Europa era un câmp de război și nu puteau traversa Europa. Și ca să poată să întoarcă, trebuiau să ocolească, să ajungă în nordul Rusiei, la Murmansk, să urce acolo pe un vapor englez. Și am ajuns la Murmansk după 3 luni de călătorie, atât a durat. Și am ajuns în Anglia, dar pe vapor s-a declarat vărsatul de vânt și ne-au ținut într-un spital din lângă Londra, în carantină, 40 de zile. Și pe urmă, într-o noapte, ne-a urcat pe un vapor și să traversăm canalul Mânicii. Și așa am traversat și am ajuns la Paris. Și am intrat interne într-o școală la Paris. Și acolo a fost armistițiu. Toate balcoanele au fost garnisite cu steaguri și seara ne-au scos în oraș. Și era o lume nebună, plasă la Concord, în plin centru, și ne-a apucat lumea aia și n-am mai putut să ieșim de acolo. Mama o ținea pe Viorica în brațe, că era mică de tot. Noi, fetele, ne agățasem de fusta ei, dar era o curată nebunie.
Cunoașteți aceste scrisori, nu? Cunoașteți?
Cred că da.
Ce aveți de spus?
Mai nimic. Scrisorile erau adresate mamei. Nu conțin nici plângeri, nici mesaje. În locul meu ați fi procedat la fel.
Omul a luat cele 3 scrisori. Le-a repus în dosar. A închis dosarul. Nu am mai auzit vorbindu-se de ele.
Din însărcinarea cui ai luat dumneata Patrașcanu legătura cu Iuliu Maniu?
Din însărcinarea nimănui. Din proprie inițiativă. Cu scopul de a discuta formarea frontului antihitlerist. De altfel, partidul, Comitetul Central, mă însărcinase pe mine, Lucrețiu Pătrășcanu, în 1937, să țin legătura cu șeful național țărăniștilor.
Da, da.
Această însărcinare nu mai a fost retrasă niciodată și pe această bază am ținut legătura cu el. Ultima conversație cu Maniu din toamna lui 43 nu am putut-o raporta Comitetului Central, deoarece omul de legătură nu a venit la întâlnire.
Cine a elaborat și prezentat planul loviturii de stat din 23 august 1944?
Planul loviturii de stat eu l-am discutat cu generalul Sănătescu, trimis de rege, în mai 1944, în casa lui Safianu. Acolo am discutat 3 ipoteze și le-am oprit asupra celei realizate, adică o lovitură în București. La prima întâlnire, generalul Sănătescu m-a întrebat ce atitudine are Partidul Comunist față de monarh.
Da.
Fiind luat pe neașteptate, am răspuns: Partidul Comunist este și rămâne un partid republican, dar pentru scoaterea României din axă și încheierea războiului antisovietic înțelege să colaboreze cu monarhia.
Da, da.
Această formulă am comunicat-o imediat conducerii partidului, întâi prin Hagiu și apoi direct prin Rangheț, Bodnăraș și Pârvulescu, conducerea partidului fiind complet de acord cu această formulă. Pentru epoca de după lovitură nu am intrat în niciun fel de discuție.
Anchetatorul nu se putea mulțumi cu răspunsurile mele. Nici o mărturisire, nici o informație. Trebuia să-și manifeste totuși autoritatea. După 2 săptămâni, ne-a tăiat dușul zilnic. Era o lovitură grea. Când mă întorceam de la closet, trebuia să mă spăl în chiuveta din micul vestibul, pe mâini, pe față, dar restul. L-am rugat pe paznic să mă lase singură câteva clipe. M-am spălat în grabă, fără să mă gândesc să supraveghez ușa. De altfel, nu era ușor să mă spăl fără a mă dezbrăca. După vreo 10 zile, am văzut deodată ușa întredeschisă. Mi-am coborât fusta și m-am întors iute în celulă. A încercat să intre după mine. I-am dat un brânci și nu m-a îndrăznit să insiste. A închis ușa, șoptindu-mi că va veni noaptea următoare să stea de vorbă cu mine.
Cine ești? Cine ești?
Maria Popescu.
Tu ești Lena?
Da.
Sunt eu, Belu. Belu Zilber. M-auzi?
Da.
Îl cunoșteam de multă vreme. Îi făcusem chiar niște servicii importante, dar nu-l considerasem niciodată un prieten. Genul său de inteligență, înfumurarea, modul lui repezit de exprimare, corpul grăsuliu, șuvița de pe frunte în continuu înfășurată în jurul arătătorului, totul îmi inspira un fel de antipatie. Încercam să mă ascund pentru că era evreu. Din pricina rasismului, este uneori greu să ai un comportament firesc cu anumiți evrei.
Cine mai e închis?
Pătrășcanu și soția lui. Dar nu știu unde.
Era clar că o să-l aresteze. A fost mult prea naiv. Dar tu n-ai de ce să te temi. Ce pot ei să-ți reproșeze? Nimic! Auzi?
Da.
Să nu te lași intimidată. Ei atât așteaptă. Ar profita de slăbiciunea ta ca să te facă să recunoști orice.
5 ani mai târziu, ei reușiseră în parte, dar numai pentru că acest om le dăduse un scenariu imaginar în care îmi rezervase un rol. Rolul cel mare. Rolul spioanei.
Lena.
Da.
În beciul ăsta din calea Rahovei am văzut o minune. Am stat cu un tânăr anchetat de NKVD când gardianul a deschis ușa și i-a făcut semn să-l urmeze, i s-a ridicat părul pe cap ca o pădure. Auzisem că de groază ți se face părul măciucă, dar credeam că e o figură de stil. Nu-mi închipuiam că o să văd așa ceva. M-auzi?
Da.
Să plângi?
De ce?
E bine să plângi. M-a învățat un țăran bătrân cu care am stat în celulă. Dacă plângi, te ușurezi.
M-auzi?
Da.
Paznicul se dă la mine.
Cum?
Se dă la mine gardianul.
Care gardian?
Ăla tânăr. A zis că vine peste mine la noapte. Dacă l-auzi intrând la mine în celulă, să bați tare, te rog. Tare, tare de tot în ușa.
Zilber, Zilber.
Tovmaior Ceslanski.
Eu trebuie numai să te expediez la canal. Ordin de la Nikulski. Ce să zic, din curiozitate ți-am citit dosarul. Nu conține nimic. Dar degeaba nu te ține partidul aici. Probabil că ai făcut tu ceva, pentru că ei nu se înșeală niciodată. Uite, îți propun o cale nouă. Fă-ți o autocritică.
Autocritică. Fără păcate grave, nu există autocritică. Ce-aș putea să scriu? Deviaționism de dreapta sau de stânga? Trotskism? Calomnierea conducătorilor? cosmopolitism, economism, neîncredere în partid, lipsă de principialitate, indisciplină, asasinate, viață imorală, sectarism, dogmatism, calomnierea Uniunii Sovietice, naționalism, lichidatorism, sionism, ploconire în fața Occidentului, spionaj! Cred că mai degrabă o tragică alunecare pe o pantă periculoasă.
Cum mai ajuns dumneata Lucrețiu Patrașcanu în comisia de armistițiu?
Tovarășe anchetator, în prima ședință a Consiliului de Miniștri a Guvernului Sănătescu, care a avut loc în ziua de 25 august 44, în subsolul Băncii Naționale, s-a ridicat chestiunea începerii imediate a tratativelor de armistițiu. Maniu a propus ca din partea României să fie trimis un general. Chestiunea începerii tratativelor de armistițiu a ridicat-o ministrul de externe de atunci, Grigore Niculescu Buzești. M-am ridicat împotriva propunerii lui Maniu, care cu această propunere se menținea pe vechea lui poziție de a nu lua niciun angajament politic ca șef al PNC, în ce privește armistițiul. Eu am cerut să se trimită o delegație mai largă, în care să fie reprezentat și elementul politic din noul guvern. Întrucât, în ceea ce mă privește, socoteam că cea din tâi și principala problemă după reușita loviturii de stat este de a asigura o cât mai rapidă și efectivă participare a României la războiul antihitlerist, și pentru a avea siguranța că delegația trimisă va merge hotărâtă și fără rezerve pe această linie, am propus ca și eu, Lucrețiu Pătrășcanu, să fac parte din delegația de armistițiu, tocmai în vederea scopului de mai sus. În fața argumentelor mele și a propunerii făcute, Maniu a cedat. S-a declarat de acord cu o delegație reprezentativă și a propus ca Ghiță Pop, pe atunci secretar general al Partidului Național Țărănesc, să facă parte din delegație. Am fost de acord cu această propunere și cu desemnarea din partea Consiliului a generalului Dumitru Dămăceanu, subsecretar de stat la război, care urma să discute partea militară a armistițiului. Delegația a fost completată cu Ion Cristu, desemnat de externe, și cu colonelul Focșeneanu, de la Marele Stat Major. Fiind singurul ministru în delegație, mi-a revenit prin acest fapt președinția delegației. Întrucât după noaptea de 23 august au început bombardamentele masive nemțești și legătura cu partidul a fost pentru 4 zile întreruptă și fiind în situația de a lua o atitudine imediată, propunerea de mai sus în forma în care am făcut-o a fost din inițiativă proprie și pe răspundere proprie. În prima ședință cu secretariatul partidului, în ziua de 26 sau 27 august, am comunicat cele discutate în Consiliul de Miniștri relativ la armistițiu și secretariatul a aprobat să plec în calitate de președinte al delegației la Moscova.
Mă cheamă Rădulescu. Zilber. Belu Zilber. Domnul Zilber, să nu te însori niciodată cu o femeie cu numele Ecaterina.
De ce?
Încă din cauza Ecaterinei sunt închis aici. Eu n-am fost, domnule, un terca-berca. Am fost șeful vămii antrepozite. Ah. Apoi am fost și pensionar. Și acum sunt aici.
De ce te-au închis?
Din cauza Ecaterinei. Nu mai vrea să trăiască cu mine. După 25 de ani, Ecaterina nu mă mai vrea, domne. Și m-a denunțat că întrețin relații cu spioni. Ea, Ecaterina, nevastă mea. Să nu te însori, domne, niciodată cu o femeie pe care o cheamă Ecaterina.
E tânără?
Am numai 66 de ani,
Da, Ecaterina să tot aibă vreo 45, dacă nu mai mult.
Te-au anchetat?
Nici anchetat, nici judecat, nimic, domn, nimic. Mă țin aici ca pe un bol.
Înseamnă că o să-ți dea drumul.
De ce oare eu te-am cunoscut? Și de ce pe brațe te-am ținut? Sub privirea ta mângâietoare. Ce vor așa de la mine, domnule? Nici ancheta, nici n-aia măsii, nimic. Dar nu vorbești cu mine, domnul Zilber.
Mă doare burta de nebunesc.
Domnule, mai dau și da drumul.
Sunt sigur.
Dacă scap de aici și ajung acasă, domne, știi ce-i fac? Să nu-mi spună mie, o tai în bucăți. Am acasă un cuțit lung și ascuțit, cu el o tai. Și pe urmă o să-i cânt: Ecaterino, vedete-aș moartă, cu dric la poartă și că-i mascați. Să vedem atunci ce părere are, dacă o mai putea să aibă vreuna. Domnul Silpa, să nu te însori niciodată cu o femeie pe care o cheamă Ecaterina. Și după aceea o să-mi înfic și eu cuțitul în inimă și o să l-a scris pe un carton mare: așa se răzbună Rădulescu. Să-i mai ardă cuiva de spion.
Ecaterino, vedeta-și moartă, cu dric la poartă și că-i mascat.
Zilber, Zilber.
Tovarășe maior?
Autocritica dumitale a fost studiată de forurile superioare și notată ca pozitivă.
Da?
E nevoie însă de completări.
Gardian,
ordonați!
Cheamă-o pe Elena Constante.
Înțeles, să trăiți.
E bine să nu vă amintiți nimic din cele petrecute aici. Sunteți liberă.
Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Domnule anchetator.
Omul acela nu mai era anchetatorul, tâmnicerul. Era forța, puterea, stăpânul destinului. Și inima mea era plină de recunoștință pentru acest stăpân al răului care îmi dăruia libertatea. Atât de mult în timpul celor 6 luni, înainte acestor 6 luni, în timpul războiului, după război, se pervertise în mine noi noțiunea de drept, de bine și de rău. Satan avea în puterea lui pământul. Răul era recunoscut ca stăpân al lumii și Satan era om. Un paznic m-a condus la grevă. Cineva mi-a dat să semnez ceva. Am cerut să mă întorc pentru o clipă în celulă, să-mi iau lucrurile. Mi-am scos din acuzătoarea de sub saltea jocul de cărți și desenele. Paznicul m-a lăsat să le iau. Era în octombrie 1948. Am fost din nou arestată în 17 ianuarie 1950. Libertatea mea durase 15 luni. Prima mea închisoare nu avea decât 17 celule. Am rămas acolo de la 17 ianuarie 50, data arestării mele, până la sfârșitul lunii aprilie. Era o închisoare specială, secretă. Nu știam ce se putea întâmpla în această clădire mare de 2-3 etaje și al cărui subsol fusese transformat în închisoare. Nu am cunoscut din acea clădire decât cele 4 celule pe care rând pe rând le-am ocupat. Carcera, sala de dușuri unde făceam manej, un birou de anchetă la etaj, closetele și o scară.
Ce
ce știi despre întâlnirea pe care Lucrețiu Patrașcanu a avut-o cu Grigore Niculescu Buzești și Victor Rădulescu Păgăneanu?
Nimic.
Cum nimic?
Nu-i cunosc pe acești oameni.
Eu cred că minți.
Nu.
În interesul tău să spui adevărul.
Da, da, dar nu...
Încearcă să-ți amintești.
E greu să-ți amintești ceea ce nu cunoști. Eu nu știu.
Nici eu nu. Ce crezi? Că ai bataie de joc aici?
Nu.
Am dovadă că minți. Că știi și nu vrei să spui.
Nu.
Eu pentru tine, pentru binele tău, pierd timp aici. Dar las că e timp. O să ai vreme să te gândești. O să ai tot timpul din lume. Noi avem o datorie. Avem răspundere. Nu ne jucăm. Norodul n-are nevoie de trădători, de mincinoși. Și noi luptăm pentru binele lui.
Toate cele zile nu mi-au lăsat decât o amintire confuză. Aproape că am uitat celula, scara, biroul. Pe omul acela nu l-aș mai putea recunoaște. Memoria nu mi-a păstrat vie decât teama ce mă cuprinsese. Nu mai eram decât un nimeni. Nu mai eram nimic. Adevărul meu nu mai era adevăr. Adevărul meu nu era adevărul lor. Dar care era adevărul lor? Mi-a trebuit vreme multă pentru a înțelege.
De ce stau aici? În cușca asta. În afara legii. În afara timpului. Am nevoie de mila cuiva, de mila oricui. Dar eu sunt singură. Cu totul singură. Și totuși centrul lumii sunt eu. Pentru mine lumea există în jurul meu numai pentru că eu iau cunoștință de ea. Acceptând-o, nu sunt eu oare aceea care o fac reală? Îi accept realitatea, deci îmi accept totodată și suferința. Nu! Ca să trăiesc, trebuie să nu accept. Ca să-i supraviețuiesc, trebuie să o distrug. Anchetatorul mi-a dat ordinul să-mi amintesc faptele pe care zice el, mă prefac ca nu le cunoaște. Nu! Dimpotrivă, trebuie să uit. Trebuie să uit tot, începând chiar cu el. Să nu mai aud zgomotul vizetei, să nu mai văd ochiul pasnicului, să nu mai simt frigul, să nu mai simt foamea, să scap, să fug. Dacă nu pot să trec de partea cealaltă a zidului, să fug de mine însă, să părăsesc trupul ăsta care nu-mi e decât durere. Această carne mizerabilă, îndurerată și înfometată. Corpul ăsta n-are decât să stea aici. Eu pot să fiu oriunde. Eu îl voi face să-i crească aripi. Aripi de pasăre, aripi de vânt, aripi de stele.
Ce? Crezi că partidul a greșit când l-a arestat pe Zilber?
Eu am aflat de arestarea lui Belu Zilber de la soția lui, prin Lena Constante, la începutul anului 1948. După câteva zile am vorbit cu Teohari Georgescu despre arestarea lui Zilber, spunându-i că a fost arestat pentru legături cu străinii, dar se știe că legăturile lui erau controlate. După vreo 10 zile, când eu nu mai eram ministru, am primit un telefon de la Samuel Nathanson, în care îmi spunea că Belu Zilber a murit în arest. Peste câteva zile mi-a comunicat Lena Constante că a aflat de la nevasta lui Zilber că i s-a trimis paltonul acasă de la arest. Eu l-am chemat după aceea pe Nathanson la telefon, fixându-i o întâlnire la biblioteca Arlus. Nathanson mi-a spus că Zilber n-a murit, dar că a fost în greva foamei pe care a încetat-o. Nathanson toate acestea le-a aflat de la Zaharia, care era colaborator intim al lui Nikolski.
I? Cum e? Te-ai mai gândit? Hai, bia! Bia ceai!
Mulțumesc!
Bia! Eu pot să te ajut, dar și tu poți.
Da.
Am dreptul să te pun să lingi pe jos ciment.
Vă rog.
Să te dau cu capul de zidul ăla. Să-ți bag măturan. Am dreptul, am datorie. Pentru că partidul are dreptul să afle tot. Și partidul e puternic, are forță. Și eu reprezint partidul. Dar eu am răbdare nesăvârșită. Și partidul are răbdare nesăvârșită. Totul depinde de tine. Eu știu activitatea ta criminală. În mâinile noastre sunt toate dovezile.
Nu.
De ce? De ce să nu recunoști? Noi te putem judeca și condamna. Dar de ce? De ce să fii condamnată la moarte? Nu-i greu, dacă ne ajuți. Dacă zici tot adevărul despre ceilalți acuzați, noi îți dăm drumul din închisoare. O să ai casă, haine, hrană, cărți până la proces. Și după, slobodă. Poți să alegi iertarea crimelor ori moartea. Gândește, mai ai vreme. E bine să spui tot adevărul.
Adevărul. Ce-i pasă lui de adevăr? Scopul lui e să dea naștere altui adevăr. Cum? Prin puterea cuvintelor. Da. Da. Cuvintele pot spune un lucru sau contrariul acelui lucru. Pot uni sau separa. Pot exprima sau ascunde. Pot crea sau distruge. Pot înșela, trăda, omorâ. Cuvintele pot orice. Eu martor al acuzării. Doamne, cum să-i acuz? De care fapte? Și de ce să-i acuz eu? Oare cine sunt acești acuzați? Nu sunt sigură decât de trei arestați. Oare au arestat și pe alții? Cum să-l conving pe omul ăsta că nu știu nimic rău despre ei? Ce să spun?
Abia la prima ședință a procesului la tribunal, după 4 ani și jumătate, deci după aproape 1650 de zile, am văzut că erau 11 acuzați. Abia atunci am aflat care erau acuzațiile. Din acei 11 acuzați cunoșteam numai 4. Ceilalți 6 mi erau complet necunoscuți, o femeie și 5 bărbați. Unul din cei 4 era cel mai bun prieten al meu, Harry Browner. Ne-am căsătorit la ieșirea din închisoare. Îl cunoșteam viața din copilărie, de aproape 20 de ani. Știam că e tot atât de nevinovat ca și mine. Cel de-al doilea, Torosian, se apropiase de partid către sfârșitul războiului, din prietenie pentru Lucrețiu Pătrășcanu, ca să lupte împotriva fascismului. Dăduse dovadă de devotament în mai multe rânduri, își riscase chiar viața. Al treilea, Herbert Zilber, foarte vechi membru al partidului, nu mi inspirase niciodată prea multă simpatie. Totuși nu puteam să nu-i admir inteligența. Avusesem în tinerețe snobismul inteligenței și al intelectualilor. Încet, încet, timpul a pus capăt aceste înșelătoare păreri. Numărul 1 al procesului Ducrețiu Pătrășcanu era unul din membrii cei mai importanți ai partidului, secretar al biroului politic. Lucram de 4 ori cu soția lui Elena, ca și el din tinerețe membri de partid. Multă vreme în ilegalitate. Amândouă ne-am străduit din toate puterile să organizăm un teatru de păpuși. Primul teatru de la noi. Ea era scenografă, eu pictor, prietenul meu muzician, ne-a ajutat. Cea mai mare parte a timpului eram toți trei împreună. Duminicile și vacanțele, toți patru. Aveam pentru acest om admirație, respect și o mare afecțiune. Nu vedeam partidul decât prin el. Cunoșteam strădania pe care o depusese din umbră pentru a scoate țara din război împotriva ursului. URSS, înainte de a fi prea târziu. Rolul important pe care îl jucase în primele luni de schimbare de alianțe și de regim. Știam că în acel moment începuse să aibă din ce în ce mai multe necazuri ascunse cu partidul, că fusese puțin câte puțin îndepărtat. Înțelegeam că proveniența sa intelectuală îi aducea prejudicii, dar mai ales încrederea pe care tot poporul sau aproape tot poporul o arătase, era singurul membru important de partid primit peste tot în țară cu o fățișă simpatie. Îi cunoșteam mai mult sau mai puțin punctele de vedere. Bănuiam că nu era de acord cu unele decizii ale partidului, prea pripite. Că ar fi dorit în primii ani de după război în țara parțial distrusă și pe care jaful făcut de Hitler, precum și prea mare datorii de război cerute de Uniunea Sovietică, împovărau și mai mult un guvern pluralist. Nu apropa nici epurările expective, nici răzbunările exagerate. De aici până al crede trădător de țară, de partid, era drum lung. Totuși, la cererea anchetatorului, ar fi trebuit să-l acuz. Eu. De ce? Numai pentru că mi-o cerea omul acesta? Dar cine era acest om? Ce reprezenta el? În ciuda lipsei mele de experiență politică, puteam să răspund la această întrebare. Nu mai eram o țară liberă, știam în numele cui acționa.
Mie, Lucrețiu Pătrășcanu, nu mi se poate reproșa că n-am luat măsuri. Toate ziarele din România au publicat și au comentat în septembrie 44 decretele apărute în Monitorul Oficial cu privire la epurarea justiției, a aparatului de stat central și a administrației locale de elementele fasciste și profasciste. Eu, ca ministru de justiție, am cerut nu doar pedepsirea autorilor material ai subjugării României față de Germania nazistă, ci și a celor care prin cuvântul lor au constituit un suport moral al regimurilor dictatoriale trecute. Am cerut sancționarea exemplară a tuturor criminalilor de război și a tuturor celor vinovați pentru dezastrul țării.
Da, da. De ce la 1 iunie 1946 ați cerut fostului rege Mihai camutarea în muncă silnică pe viața pedepsei cu moartea aplicată condamnaților Constantin Pantazi, Radu Leca și Eugen Cristescu?
Lista celor grațiați, a celor care urmau să fie împușcați, am arătat-o numai la doi oameni. La Comisia de Control, șefului acesteia, generalul sovietic Susaikov, unde am fost întâi și apoi la partid, uneia dintre conducători.
În 1946, de ce n-a fost prelungită acțiunea legii pentru pedepsirea criminalilor de război?
Cât timp eu am fost la Paris, la conferința de pace, atribuțiile mele ca ministru de justiție au fost preluate de Teohari Georgescu. Eu am cercetat la minister ce s-a judecat în lipsa mea și am constatat că ultimul grup de miniștri importanți de lui Antonescu fusese judecat. Am ajuns la concluzia că restul, inclusiv Sași, poate fi lichidat pe căile penale obișnuite. Am făcut totuși un proiect de prelungire a legii criminalilor de război, dar proiectul a fost respins de Petru Groza. În acele zile am avut o audiență la ex-regele Mihai. Regele și-a exprimat părerea contrară prelungirii legii criminalilor de război și părerea mea intimă era contra prelungirii. Am început campania electorală, eu am plecat la Arad și problema prelungirii legii de pedepsire a criminalilor de război nu a mai fost ridicată.
Eu n-am fost decât un figurant. Era absolut necesar ca ancheta pentru a sprijini teza unui pretins complot să arate pe agenții de legătură dintre numărul 1 și dușmanii partidului. Nu existase niciun complot, nicio legătură, niciun agent. Deci au trebuit să-i născocească, să dea trup unor închipuiri. Soțul meu și cu mine păream a fi perfect pentru aceste roluri. În relații foarte prietenești cu inculpatul principal și cu soția lui, având și numeroși prieteni în străinătate, pe deasupra artiști, deci visători, deci naivi. Erau tocmai calitățile de care aveau nevoie. În schimb, nu știau că artiștii judecă mai mult cu inima decât cu mintea.
Ați ascultat Așa a început totul, Lena Constante. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu. Editori Magda Duțu și Costin Manoliu. Distribuția a fost următoarea: Lena Constante, Dana Dogaru, Lucrețiu Pătrășcanu, Eusebiu Ștefănescu, Belu Zilber, Constantin Cojocaru, anchetatorul Dan Condurache, anchetatorul rus Mircea Constantinescu, Lena Copil, Anne Marie Ziegler, tatăl Mihai Bica, mama Anda Caropol, bătrâna unguroaică Julieta Strâmbeanu, ofițerul Petrișor Stan, Rădulescu Sorin Gheorghiu, Ceslanski Valentin Potrivitu, cu participare extraordinară a Lenei Constante. Asistența tehnică Mirela Anton, Marilena Barabaș, Dana Lupu, Bogdan Golovei, Robert Vasiliță. Șef de producție Janina Dicu și Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prunda. Regia tehnică inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică Gavril Pinte. Producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic 2003.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.